visiem un sākam tad kultūras turismu un kurortoloģijas komitejas sēdi darba kārtība visiem ir zināma, viņu nevajag vairs apstiprināt. Tad pirmais jautājums par fonda kultūras fórums projekta fotostāsts manai kopienai noslēgumu. Māra Jēkabsone, lūdzu.
Labdien, labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu noslēgt Jūrmalas centrālās bibliotekas dalību fonda kultūras fórums projektā fotostāsts manai kopienā. Es saskaņā arī ar pievienoto ziņojumu piebildīšu vien to, ka projekts noslēdzās pagājušajā gadā, un mēs nebijām projekta īstenotāji, bet mēs bijām projekta līdzdalībnieki. Līdz ar to tas projekta ziņojums viņš ir vairāk informatīvs, jo to īsto projekta ziņojumu finansētāji gatavoja fonds kultūras fórums.
Un viņam obligāti ir arī vajadzīgs domas lēmums, ja?
Jā, un tā mēs konstatējām, ka ir vajadzīgs arī jā, ka ir nepieciešams šis visas projektus, arī tos, kuros mēs esam kā dalībnieki, ir nepieciešams domas lēmums par mūsu lēmumu. Tieši tā.
Jā, paldies. Vai kādam ir jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Atturas nav vienbalsība. Paldies! Tālāk, nākamais jautājums par projekta Ineses Galantes jauno talantu konkursu iesniegumu izskatīšanu. Lūdzu, Miltiņas kundze.
Cienījamie deputāti, mēs esam saņēmuši iesniegumu no fonda Ineses Galantes talanti par lūgumu atbalstīt pasākumu, kas jau 12. Reizi notiks Dimter koncertzālē šogad 30. Novembrī. Kas dod iespēju jaunajām uzlicošajām zvaigznēm pierādīt savus prasmes konkursā. Un tas, ka tas notiek Dzintar koncertzālē, ir ļoti prestiži un motivējoši arī jaunajiem māksliniekiem piedzīvot šīs tēlus. Bet es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka ir pretrunas ar iesniegto tāmi un iesniegto pavadvēstuli. Mm-hmm. Tāmē ir pieprasītais finansējums 8030, kā arī mēs ierakstījām atzinumā. Bet pavadvēstulē ir rakstīts, ka viņi lūdz finansēt tikai pirmās trīs tāmas pozīcijas. Jā, līdz ar to pozitīvā jūsu lēmuma gadījumā sazināšos ar projektu iesniedzēm, mēs precizēsim tāmu, tā kā tā summa nebūs noteikti tik liela.
Tas priecē. Vai ir jautājumi, kolēģi?
Jā, es gribēju jautāt, tur bija tajā tāmē, bija vadītājs 6 mēnešus un marketinga speciālists 7 mēnešus, tā īsti nesapratu, nu kā tas vispār?
Jā, tātad es varu izstāstīt, ka šī ir paņemta tāme no iepriekšējā gada, nesaprecizēta un ielikta. Nu, neatrastošu tā,
mēs
vispār.
Tieši tā, nu, es arī tur skatījos.
Jā, viņa tāpēc, nu, jā, un tu tā īstas
nevajag saprast. Tieši tas
pat. Jā, tāpēc es arī vēršu jūs uzmanību, ka nav jāskatās šajā tāmē. Es viņu palūkšu precizēt, es jums varu elektroniski izsūtīt visiem.
Un tad mēs, ja teiksim, šodien tāma tiek precizēta, un šis jautājums iet uz finanšu komiteju uzreiz, vai kā, vai viņš vienkārši ir.
Es sapratu, ka šis iet ar rīkojumu.
Ar rīkojumu, viņš neiet nevis kādā
komitejā. Tā kā rakstīts uzdot otrajā atzinuma daļā. Mm-hmm. Mēs tagad to būsim budžeta grozījumus.
Jā, un tad atsūti mums precizēto tām deputātiem, lai mēs esam pārliecināti, ka tieši tā arī būs.
Nu,
paldies, vai ir jautājumi vēl kādam? Nu, tad aicinu balsot par šo atzinumu. Kas par?
Paldies.
Kas pret atturis nav vienbalsīgi. Paldies, ar to arī šīs komitejas sēdes slēgt.